dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Vazhdon trendi i largimit të mjekëve nga Kosova. Nëse nuk bëhen investime, kombinati Treqan nuk do të mund të vazhdoj punën. Zbatimi marrëveshjeve ndërfaqinësore mbetet sfidë për institucionet e Maqedonisë së Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata speciale ende nuk e ka ngritur asnjë akt akuz për ish ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, edhe pse më shumë se 250 ish ushtarë UÇK-s janë intervistuar gjatë vitit 2019. Ata janë intervistuar nga prokurorët ndërkombëtar të dhomave të specializuara, qoftë si dëshmitar apo si të dyshuar. Radio Evropa Lirë ka intervistuar njërin nga të dyshuarit e kësaj gjykate. Raporti Taulant Çenajt.
Në nëntor të vitit 2019, Halil Çadraku nga Prizreni kishte pranuar ftesën e gjykatës speciale për t'u intervistuar. Një muaj më vonë kishte udhëtuar drejt Hagës si dyshuar për krime lufte në Kosovë. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se më 11 dhjetor është intervistuar rreth 9 orë. Për krime lufte, ajo është mbajtur në burg edhe nga misioni i Kombëve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK, më njëherë pas përfundimit të luftës.
Me 11 dhjetor kam qëndruar 9 orë me hetusin edhe me prokurorin e gjykatës speciale. Gjatë asaj kohës, ata nuk kanë pas asnjë akuzë direkte, si ata është edhe më parë. Më kanë pyetur për rastin që unë kam qenë i burgosur në vitin 2001-2003. Ai rast edhe ato raste kanë përfunduar, të gjitha janë të plot fuqishme edhe nuk kanë të drejtë më të mirën me ato raste që i kemi kry.
Halil Çadraku tani është i papunë. Gjatë luftës në Kosovë ka qenë pjesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës në rajonin e Prizrenit. Ai nuk beson se do të ketë akt akuzë ndaj tij nga gjykata speciale.
Sa i përket akuzave të reja, nuk kishte. Mirpo synimi i tyre, qysh e tha edhe vetë prokurori edhe hetuesi janë dëshmit, libra e Dick Martit, me të cilin ai ka denoncuar dhe ka etiketuar, kinse UÇK-ja pas ka bërë trafikimin e organeve.
Deri më tani më shumë se 250 ish ushtarë të UÇK-s janë ftuar nga gjykata speciale, disa si dëshmitar e disa si të dyshuar. Në zyrën e prokurorit të specializuar janë paraqitur edhe shumë figura politike në Kosovë, duke përfshirë edhe kryeministrin në detyra Musharadinaj, i cili dha dorëheqje pikërisht pas ftesës që mori nga kjo gjykatë. Nga gjykata speciale janë intervistuar edhe ish udhëheqës të tjerë të UÇK-s, si Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Samil Ushtaku, Rustem Mustafa e shumë të tjerë. Por, përkundër këtij numri të madh të ftesave për ish udhëheqës të luftës, në organizatën e veteranëve të luftës së UÇK-s, thonë se UÇK-ja nuk mund të njolloset. Hysni Gucati, kryetari i kësaj organizate, thot për Radio Evropa Lirë se do të ketë akt akuza për ish ushtar të UÇK-s.
Pa dallim pune do të ketë akt akuzë. Çfarë do komandonte apo çfarë do hierarki ushtarake? Apo do shtohen e thjeshtë se janë ngrit akt akuzën? UÇK-ja nuk njolloset me individ. UÇK-ja larg asoj mund të njolloset me këtë kompletin e strukturës veç e ka posë, a me individu që kërë nuk një losët kërë.
Avokati Granit Vokshi Zyraj, të cilit mbron disa nga tëftuarit nga gjykata speciale, thot se viti 2019 ishte viti zyrës së prokurorit të specializuar. A i thot se pasi puna e këti mekanizmi është drejt fundit, kanë pritu që gjatë këti viti të ngritën edhe akt akuzat e para.
Zyra prokurorit specializuar e ka manifestu seriozitetin e vetë me faktin se ka thirur përveç numrit të madh të personave të thirur, nëse e shohim edhe nivelin hierarkik të strukturës së UÇK-s, nuk e ka lënë të paprekur asnjë person në asnjë pozitë. Përveç nivelit hierarkik, po ashtu i kaftuar, me sa kemi informuar tani, personat të cilët kanë qenë të involvuar në luftë nga të gjitha zonat operative brenda strukturës organizative të UÇK-s, e po ashtu nuk e ka kursyer as komandën apo shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shkrimtare e shkrimtare të Kosovës.
Dhomat e specializuara dhe zyra prokurorisë specializuar janë përgjegjëse për hetimin e krimeve kundër njerëzimit, krimeve të luftës dhe krimeve tjera penale në lidhje me akuzat nga raporti i Këshillit të Evropës i vitit 2011, në të cilin flitet për krimet e pretenduara se i kanë bërë pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në periudhën prej vitit 1998 e deri në vitin 2000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Evropaelir.org.
Donë se sistemi publik shëndetësor ka nevojë edhe për rreth 5.000 mjek të rinë, në Kosovë janë rreth 600 mjek të papunë. Ndërko numri atyre që po ikin nga Kosova është rreth 100 sosh bazuar në të dhënat e odës e mjekve. Por kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla thotë se ky numër i ikjes së mjekve jashtë vendit nuk është real, por siç thot ai është shumë i madh se kaq. Hulseti Sjell Ardiana Kasapolli.
Mbi 600 mjek në Kosovë janë të papunë, ku prej tyre 60 janë mjek specialist, ndërkohë institucionet publike shëndetësore kanë nevojë edhe për 5000 mjek të rinj që të punësohen. Në odën e mjekëve të Kosovës gjatë vitit 2019 kanë kërkuar dokument për punësim jashtë vendit 115 mjek. Numri më i madh i tyre ka qenë mjek të rinj, të cilët nuk kanë mundur të punësohen në Kosovë në profesionin e tyre, ndonse sistemi shëndetësor ka mungesë të vazhdueshme të mjekve. Megjithëse Kosova nuk ka një numër të saktë të mjekve të cilët e kanë lëshuar vendin për të punuar në Shtetet e Bashkimit Evropian apo edhe më larg. Edhe në vitin 2018 kanë qenë 110 mjek që kanë kërkuar në odën e mjekve certifikata që u duan për punësim jashtë vendit. Kështu thot Pleurat Sejdiu, kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, i cili i tha Radios Evropa e Lirë, se ndonse nuk dihet se sa mjek kanë ikur jashtë vendit, tendenca e mjekve për punësim në vendet e Bashkimit Evropian posaçërisht në Gjermani është në rritje.
Pjesa alarmante gjithë kësaj histori është ajo pjesa e rritjes tendencës. Kjo është. Dërim për vitin 2019 kemë pasë 115 kërkesa për certifikatën për pasati etiko-profesionale, cila e kërkohet një do sëtë kushkohet. Por se, nëse së qëmë se sa janë duke një kurset e gjermanishtës, apo të anglishtës, ajo të nëmër ekstreme madhe, pritët zonë të një liberalizim, kushtimisht i vizave selektiv. Dhe nësa janë ndodhë, ne do të kemi një mini katastrofë në Kosovë.
A i shton se ndonë se sistemi publik shëndetësor ka nevoj për mjek, me që ka munges të gjitha lëmive, punësimi nuk ndodhë për shumë arsye.
Mungesa e një qasje ma strategjike e komunave edhe ministrive. Nuk është qështje bugjetet, sepse bugjeti mund të rrisë sistematizohet, të rri bugjetohet në bazë prioriteteve dhe nëse e shojnë këtë nëmë atë malë të mjekëve në papunë, atë kushtot që një shëndësia në prioritet. Nuk është prioritet të blenë një maqineri. Kushtot të fëmëjnë matë maqinë.
Në anën tjetër, Blerim Syla, kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë, tha se një mjek specialist, shtetit të Kosovës i kushton mbi 100.000 euro që ta shkolloj, derisa shton se më pas nuk ka një strategji të qartë se si do t'i punsojnë ata. Ndërkaq, shton ai vetëm shteti gjerman është duke i kërkuar deri në 100.000 mjek në vet, andaj ky shtet ka dhe programe të veçanta për t'i rekrutuar mjekët. Gjithashtu, mjekët kosovar kanë rezultuar të gatshëm të punsojnë jashtë Kosovës për shumë arsye.
Kemi shpresu që kalon ligji i pagave dhe ky ligji i pagave të trajtoj si që është trajtuar ligj edhe qoshe e mjekëve të ri, të cilët jenë të pozitë diplomuar, për fakt kesh ky ligj ka përvëndu tash në gjykatën kryesuese, dhe të njëjtën kohë, kemi mangu punëtorë shëndetësor 5.000 mas pakti në sistem, dhe nëse folim për mjek, kemi mangu mjek në sidomos në zonat rurale dhe në qytetat e vogla. Këtu më përmendin Lezonin, Kaçanikin, Kamenicën, unikën e shumë tjera.
Ndryshe një mjek specialist paguat me 600 euro në muaj. Profesionistët shëndetësor në Kosovë në vazhdimësi kanë kërkuar që të rriten pagat. Me ligjin e ri të pagave ishte paraqarë që mjeku specialist të paguat me rreth 1200 euro në muaj. Pagat me rritje ishin para parti marri në muajin dhjetor të vitit 2019. Me gjithë këtë, jo vetëm profesionistët shëndetësor, por edhe 82.000 persona që paguan nga buxheti i shtetit të Kosovës, do të vazhdojnë të marrin pagën e njëjtë pa rritje deri në mars të vitit 2020, pasi që gjykata kushtetuese pas kërkesës së parashtruar nga avokati i popullit e ka pezulluar zbatimin e ligjit. Ndërkohë Blerim Syla shton se pasojat do të shihen pas rreth 5 vjetësh, pasi ikja e mjekve, mospunësimi mjekve të rinj dhe mosha mesatare e mjekve aktual në Kosovë që tashmë ka arritur në 53 vjeç, do ta sjellë Kosovën në një gjendje të palakmueshme.
Marrë mend që 53 vjet është mosha mesatare, 57 është mjekët familjar dhe kështu ashtu rritje nuk kemi të rendeve të punës, andaj këta dika duhet për shku që ta kemë një jetë një. Por, këtu në fund do të pësojnë pacientët.
Njëri nga mjekët që tashmë ka vendosur të lëshoj Kosovën është edhe Yll Mehmeti, të cilin gjatë këti viti Radio Evropa e Lire ka intervistuar për të parë se çka e ka shtyra të ikë jashtë vendit. Ylli është mjek radiolog i cili ka vendosur të punoj në Gjermani në profesionin e ti, si që thot ai me kushte dhe pagë më të mirë.
Por normalisht ka shumë faktor që më kam bo me kryu këtë farë, si me thonë, bindje për me lëshu Kosovën. E para edhe ma kryesoria është perspektiva më e madhe që ofrojnë vendet e perëndimit kanë tras Gjermania, edhe normalisht shoqtarët janë më të mirë në krahasim me vendin tonë. Kemi këtu kontakte, nuk është aq shumë e vështirë për me këtu kontakte, pasi që atje kërkohet shumë mjek, edhe për këtë arsye është problemi më i vogël. Problemi më i madh është thjesht vetë gjuha. Gjuha është faktor shumë i rëndësishëm, e këto tjera janë shumë jo relevante për me gjetë një vend punë dhe me mu sistemu thjesht atje në Gjermani.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, drejtori për informim Faik Hoti tha se punësimi është i lidhur me nevojat që i kanë institucionet shëndetësore dhe buxhetin në dispozicion për punësimin e mjekve.
Një problem që ka shoqëruar punësimin e mjekve në kohë optimale pas licencimit të tyre është se ka institucionet që janë të ngarkuara me profilet caktuara, ndërsa kanë mungesë të disa profileve specifike. Sikur që interesimi i mjekëve është shumë i madh për të punuar në zonat urbane dhe shumë i vogël për zonat rurale.
Hoti shtoi se me gjithë këtë, duke e parë nevojën e ruajtjes së kuadrit mjekësor në vend dhe zhvillimit të sektorit shëndetësor, Ministria e Shëndetësisë është duke finalizuar planin strategjik të resurseve humane në shëndetësi dhe është e pritshme që një numër i konsideruar i mjekëve të papunë do të angazhohen në punë në vitin 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kombinati metalurgjik Trepça ka kaluar një vit të mbijetesës. Problemet të cilat u përcëllën në këtë ndërmarje në vitin 2019 ishin të shumta. Minatorët nuk arritën të paguashin me rregull dhe prodhimi në këtë ndërmarje ishte i ulët. Për të rimë këmbër këtë ndërmarje, gjatë këtij viti kërkon investime milionështë të cilat vështirë se mund të realizohen thëmë përfaqësues të cilët të udhëheqin në këtë kombinat. Për më shumë mallësindje kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Pa investime milionështë, kombinati metalurgjik Trepça në Kosovë nuk mund të rimë këmbët dhe vështirë se mund të funksionoj tutje, thonë udhëheqës të kësaj ndërmarje. Planet për kombinatin metalurgjik Trepça për vitin 2020 janë të shumta, por që asë njëra nga këto plane nuk mund të realizohet nëse qeveria Kosovës si aksionare kësaj ndërmarje nuk bën investimet e duhura. Drejtori menaxhues në Trepçë Basri Ibrahimi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thot se gjatë vitit që lëm pas, janë bërë përpjekje të mëdha për të vënë në funksion më të madh këndërmarje, por sipas tij problemet janë të mëdha dhe të grumbulluara ndër vite.
Trepça sot ballafaqohet me shumë probleme. Do fillon nga punëtorët e vjetër, që vetëm dhe vitin 2022 duhet të pensionohen për 250 vjetë, që do sot tani ata i kanë janë 63 vjeqarë dhe kontributit tyne në minjerë është të gja pikpytë të madhe përshka se duhet kërë një fotës fizike. Nëse kemi parasysh edhe teknologjinë vjetërume, atër kërë është të nëpanë dhe ma shumë se do atër.
Trepça llogaritej si një prej ndërmarjeve më të mëdha jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugoslavi. Në vitet e 80-ta, aty punonin mbi 20.000 punëtorë, ndërka vitet e fundit ajo kaloi fazën e mbijetesës dhe aktualisht nuk numron më shumë se 1300 punëtor dhe mosha mesatare e tyre është 58 vjeç. Sipas të dhënave zyrtare, nga viti 1945 deri në periudhën para vitit 1990, minjera prodhonte rreth 600.000 tonë zeje në vit, kurse sot nga aty nxirren jo më shumë se 150.000 tonë zehe. Ibrahimi thot se gjatë vitit 2019 ngritën prodhimin për 20%, por nuk arritën atë që kishin synuar. Për vitin 2020, objektiva thot ai janë të shumta, por që duon investime ose nga qeveria e Kosovës ose nga burime tjera financiare.
Domosdoshmërisht duhet të nxirret ligji për pensionimin e parakoshëm të minatorëve, sepse për ndryshe nuk kemi mundësi që ta refreskojmë fuqinë përdore, që të investohet në minjerën e Stanëtërgun në veçanti, me të cilën ne do të kemi mundësi të provojmë më shumë, që të investohet në flotacion edhe në Stanëtërg, por edhe në Tishnit, por gjithashtu synimi jonë është që edhe të aktivizojmë minjerën e Hajdukut.
Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, pati thënë për Radio Evropa e Lirë se viti 2019 do të jetë vit kur do të fillohet me zhvillimin dhe rimkëmbjen e ndërmarrjes Trepça. Por përveç miratimit të statutit të Trepçës si shoqëri aksionare, ku 80% e aksioneve u bën të qeverisë dhe 20% të punëtorëve, kjo ndërmarrje nuk arriti të vihet në funksion të zhvillimit ekonomik të vendit dhe të zgjidh problemet me të cilat përballet ndërmarrja. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radio Evropa e Lirë se patën paralajmëruar si OEK se vetëm ndryshimi i statutit nga një ndërmarrje shoqërore në një ndërmarrje publike nuk do të ndihmon vetvetiu në rivitalizimin e Trepçës.
Ajo çfarë ne patëm propozuar atku është të krijohen mundësi për investime të sektorit privat, ndan pas për investime të e huaja në ndërmarrjen e Trepçës, si vetë një mundësi që ne kemi parë për futjen e kapitalit të ri në Trepçë, është e ashtu rëndësishme për futjen e teknologjisë së re dhe njohurive të reja për menaxhimin e ndërmarrjeve të tilla.
Partia Vetëvendosje, e cila ka dalë fituese e zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit, ka parapar një model të ri të qeverisjes së kësaj ndërmarrje. Ringritjen dhe avancimin teknologjik të Trepçës e ka parapar në 3 faza, që sipas tyre kalojnë nëpërmjet riparimit të mjeteve ekzistuese, futjes së teknologjisë së re në flotacion dhe xhetari dhe zhvillimin e metalurgjive e kimis, po ashtu ka parapar të shtohet prodhimi dhe kualifikimi i punëtorëve. Gjatë vitit 2019, ndërmarrja Trepça u përball me probleme financiare dhe minatorët nuk morën paga me rregull. Kryetari i sindikatës së punëtorëve të Trepçës, Shyqri Sadiku, njëherë është antar i bordit mbikëqyrës të Trepçës, në deklarimet e tij për Radio Evropa e Lirë, pati thënë se kjo ndërmarrje është duke kaluar një fazë të vështirë financiare dhe se në këtë ndërmarrje është bërë menaxhim jo i duhur. Sadiku prodhimin aktual në Trepçë kishte vlerësuar të ulët dhe atë vetëm deri në 10.000 tonë zeje në muaj, me të cilët sipas tij nuk arrihet të mbulohen pagat e rreth 1.300 minatorëve të kombinatit metalurgjik Trepça.
Problemi është krejtë menaxhimi, unë nuk e përjashtoj mundësinë të mungesës së fuqisë punëtore, drejt për drejt në provën, po kjo situatë e tillë ka marrë në vite të tëra, domethënë për shkak të keq menaxhimit, korrupsionit dhe nepotizmit. Edhe ende është vazhduar ky trend, patkesish po them.
Gjatë vitit 2019 në qeverinë e Ramush Haradinaj ishte përfolur edhe privatizimi i pjesëshëm i kombinatit metalurgjik Trepça si formë më e mirë rimkëmbjes së kësaj ndërmarrje, por një ide e tillë ishte kundërshtuar nga përfaqësuesit e punëtorëve, të cilët një herësh janë edhe aksionar në këtë ndërmarrje. Profesori universitar në fushën e ekonomisë Muhamet Sadiku në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, pati thënë se në ekonominë e tregut nuk ekzistojnë mekanizma që qeveria duhet t'i mbajë gjallë ndërmarrjet, prandaj sipas tij në disa segmente mund të futet kapitali privat.
Këtë privatizimin në Trepçë është një punë shumë e vështirë. Kosova duhet të bëhet një shtet miqësor për investime, duhet të fuqizohet shteti ligjor, duhet ditur se kush promoventin mund qeverisë këto procese ndërkombëtare. Betimi nuk mund të vijë nga shteti. Shteti duhet të sigurojë legjislacionin, shteti duhet të sigurojë shtetin ligjor, duhet të sigurohet barazia të gjithë aktorëve në treg, duhet rritet transparenca, llogaridhënia dhe brenda kësaj platforme është mundur që të vinë investitorë të jashtëm Trepçë.
Kombinati metalurgjik Trepça gjendet në komunën e Mitrovicës, sektorët e tij gjenden në pjesën veriore dhe atë jugore të qytetit. Përveç asetëve në Kosovë, 31 prona të këtij kombinati gjenden në Republikat e Ish Jugosllavisë, duke përfshirë këtu fabrika, zyre dhe objekte tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova u bë vend i parë që ka kthyer 110 qytetarë të saj nga Siria, por integrimi i tyre vazhdon të mbetet sfidë për institucionet. Viti 2020 do t'i gjej prokurorit dhe gjykata duke u marrë me gratë dhe burrat që akuzohen për pjesëmarrje në luftra të huaja. Raporti Donika Ali Hajdarajt.
Që nga koha kur 110 kosovarë u kthyen nga Siria në muajin prill,
Prokurorët kanë ngritur 11 akt akuza vetëm ndaj grave. 11 të akuzuarat dhe 21 gratë të tjera dyshohet se kanë marrë pjesë në luftë në Siri, duke i u bashkuar grupeve terroriste. Avokatja Leonora Dervishaj Pacolli është duke mbrojtur një grua të kthyer nga Siria. Klientja e saj kishte shkuar në zonat e konfliktit në vitin 2015 dhe u kthye në Kosovë në prill të këtij viti, së bashku me dy vajzat e saj. Ajo thot se përveç akt akuzave, shteti nuk ka bërë asgjë për të integruar këto gra.
Takimin e parë, kur e këm pasë, ka qenë shumë e stresume, shumë, edhe ka qenë edhe me shëndeti, nuk është ku në gjendje saj shëndetësore e mirë, po tash ka fillu me rimarë vetën, për shkak të fëmijëve, se ta, duke pas parasysh se bashkëshorti është vra, është nën vetë ushqyese, është nën që duhet më kujdes për dy vajzat edhe kjo. Cep me menu se e njëta duhet detyrimisht me qëndru e fort.
Në mesin e 32 grave që u kthyen nga zonat e konfliktit, ishte edhe një 17 vjeçare, e cila ka lindur fëmijën e saj në kamp. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë në qeshor të këtij viti, ajo kishte treguar për rrugën që kishte marrë për të shkuar në Siri, kur ishte vetëm 14 vjeçare.
Kam qenë 14 vjeçë, ka qenë në 23 nëntor, vitit 2015-ës, arsyeja që kam shku ka qenë më shumë për shkak të vejuarit të. Fillim ishte mirë, ishin gjitha kushtet për jetesë. Pastaj mbrapa u kecu gjendja, edhe kishte vështirësi shumë, sidomos për ushqim, për pirje. Nuk ishim drejtë as më shku me pi, me marr ujë për me pi, që kishim pikse na vrasin.
Kjo grua që nuk dëshiron t'i publikohet identiteti i saj, kishte thënë se është penduar që ka shkuar në Siri, por do të shkonte në ndonjë vend tjetër me shumicë muslimane, pasi sipas saj risocializimi në Kosovë është i vështirë. Eksperti ndërkombëtar për terrorizmin Adrian Shtuni thotë se kthimi i 110 kosovarëve ishte veprim i drejtë i institucioneve të Kosovës, por ai beson se procesi i integrimit dhe rehabilitimit të të kthyerve do të jetë sfidë mjaft e rëndë për institucionet e Kosovës. Ai thotë se shumica prej tyre kanë qenë të vetëdijshëm për veprimin që kishin ndërmarr.
Unë mendoj që kthimi në vetvete i fëmijëve ka qenë një veprim mjaft i mirë. Sa i përket grave, kam përshtypjen që ka një keqkuptim në mënyrën se si interpretohen vetëm si viktima. Gratë nuk janë viktima, disa janë, disa nuk janë, disa ndoshta janë marrë edhe pa vedijen e tyre deri diku, dhe janë dërguar atje edhe nga bashkëshortet e tyre, por një pjesë e mirë e tyre kanë shkuar edhe pa bashkëshort, bile ka rastet atje që mund të kenë marrë dhe fëmijët pa lejen e bashkëshortit dhe kanë shkuar.
Shpat Balaj nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, thot se përballja institucioneve të Kosovës me procesin e riadësimit të qytetarëve të saj është përvojë relativisht e re dhe të jetë sfiduese.
Na i kemi po, pe të rinit e kemi po që ka një munges të koordinimit me nivellin lokal edhe besojmë që ka orë koha njerë e mirë që se cilë institucion, sidomos nivellin lokal me kuptu rolin e përgjithsin të vetë edhe mi dizajnu vetë ata aktivitetet e të në tu bazun në nevojat edhe kërkesat e të këthymve.
Si pas të dhënave zyrtare, numri i personave që kanë udhëtuar në zonat e luftës në Siri dhe Irak, që nga viti 2012, është rreth 400, duke përfshirë gratë, fëmijët dhe burrat. Afër 100 kosovar janë vrarë. Në muajin prill të vitit 2019, Kosova u bën ndër vendet e para që ktheu 110 qytetarë të saj të cilët kishin mbetur në kampe të ndryshme në Siri. Në mesin e tyre ishin 32 gra, 4 luftëtarë të huaj dhe 74 fëmijë. Sipas të dhënave nga policia e Kosovës, në Siri vazhdojnë të mbesin edhe rreth 100 kosovar të tjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donika Alihajdaraj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zbatimi i marrëveshjeve për marrëdhënie ndërfaqësore mbetet sfidë për institucionet e Maqedonisë së Veriut. Përmes marrëveshjeve me dy vendet fqinje, Bullgarinë dhe Greqinë, vendi synon të rregullojë raportet me fqinjet e saj. Por puna e komisioneve shtetërore të Shkupit që punojnë në zbatimin e këtyre marrëveshjeve ka shënuar ngjecje në shumë raste. Raporti Zërjeta Hajroja Jagës.
Marrëdhënie ndërfaqësore mbetet sfidë për Maqedoninë e Veriut në raport me aspiratat e saj për integrim në strukturat euroatlantike edhe gjatë vitit 2020. Përmes marrëveshjeve mes dy vendeve fqinje, Bullgarisë dhe Greqisë, vendi synon të rregullojë raportet me fqinjet e saj përkatësisht përmes komisioneve të punës për çështje arsimore dhe të historisë me këto dy vende fqinje, synohet të tejkalohen dallimet për çështje kontestuese që ndërlidhen me të kaluarën historike. Në tetor të 2019-s, qeveria dhe më pas parlamenti i Bullgarisë miratoi deklaratën me të cilën mbështetet fillimi i bisedimeve për anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që shteti bullgar Maqedonisë së Veriut i vendosi një varr kushte si ndryshimi i librave të historisë në afat të shkurtër kohor, tërheqja e të gjitha pllakave përkujtimore ku shënohet okupatorët fashist bullgar e të tjerë. Më e tensionuar situata u bë në fund të vitit të kaluar, pas qëndrimit të Akademisë së Shkencave të Bullgarisë se gjuha maqedonase nuk ekziston. Dragi Gjorçev, kryetari i ekipit të ekspertëve që janë të angazhuar në grupin e punës për çështje arsimore dhe të historisë, me qëllim të kalimin e dallimeve që ka Maqedonia e Veriut me Bullgarinë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në takimet e para mes grupeve të punës janë arritur më shumë rezultate. Por më pas, me ndërhyrjen e politikës janë krijuar më shumë tensione në opinion, që kanë ndikuar dukshëm në aspekti negativ dhe në punën e komisionit në nivel ekspertësh.
Последните средби работата на комисијата создаде повеќе тензии.
Në takimet e fundit puna e komisionit solli më shumë tensione në opinion, për dallim nga ajo që duhet të sjellë një frymë më të relaksuar në raport mes dy vendeve fqinje. Jo për faj ose do të thosha për shkak të mungesës së gjetjeve që ekspertët të gjejnë zgjidhje, por për shkak të ndërhyrjes së politikës në këtë çështje. Thot Gjorçev, ai megjithatë si shumë të rëndësishme e fokuson faktin se historianët e dy vendeve fqinje megjithatë kanë arritur të ulen në tavolinë për të diskutuar rreth çështjeve të ndjeshme që kanë të bëjnë me historinë maqedonase dhe atë bullgare. Nga ana tjetër, Isak Sherifi, ligjërues në Fakultetin e Historisë, thotë se tejkalimi i dallimeve historike është rruga e vetme që parafron Maqedoninë e Veriut në Bashkimin Evropian.
Pse disa historian kanë kontestuar gjenezën e kombit maqedonas, duke thënë se këta janë krijuar si kombi vitin 44-45, por megjithatë klima në fillt politike mes dy shteteve me bashkëpunim të sjellët si asaj politik dhe ekonomik, unë mendoj se këta bariera në vitin 2020 duhet të rrumbullaksohen, pra me një finalizim të teksteve mësimore, faktikisht shkencore, që të dyja palët të mos kenë ndasi tepër të mëdha.
Për dallim nga grupi i komisionit në nivel ekspertësh me Bullgarinë, grupi i ekspertëve me Greqinë ka punuar duke qenë më pak i zëshëm për opinionin. Kryetari i komisionit interdisiplinar për çështje historike, arkeologjike dhe arsimore mes Athinës dhe Shkupit, Viktor Gaber, thosë se është i kënaqur nga puna e realizuar dhe shprehet optimist se gjatë 2020-s do të mbyllen më shumë çështje të hapura. Vlerësoj se ne kemi bërë shumë, gjithashtu dhe pala greke, për të krijuar një bazë të mirëthill që të kalojmë në çështjet konkrete e që kanë të bëjnë me korrigjimin e librave në pjesën që shkaktonin dallime mes të rinjeve mes dy vendeve, thot Viktor Gaber, ish diplomat. Ndryshe, komisioni në nivel ekspertësh me Bullgarinë u formua në bazë të marrëveshjes për marrëdhënie të mira ndërfaqësore me Sofijën dhe Shkupin, të cilën e nënshkruan kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev dhe kryeministri i Bullgarisë në vitin 2017, përderisa komisioni në nivel ekspertësh me Greqinë u formua në bazë të marrëveshjes së Prespës të vitit 2018. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.